informar che antigamente, a poco tempo, la nostra commissione era composta di tre commissioni differenti: commissione dei negozi stranieri, commissione di difesa e commissione di sicurezza nazionale.
حدود 10 سال پیش ادغام شد تحت عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
Há quase 10 anos que tivemos uma mistura de três comissões, não há mais três comissões independentes, realizou-se um núcleo de comissão de negócios estrangeiros e defesa e segurança nacional.
مسئولیت 4 وزارتخانه خارجه، دفاع، کشور و امنیت به عهده کمیسیون ماست.
Então, a responsabilidade de quatro ministérios de defesa, de segurança, de informação na nossa responsabilidade na Assembleia.
و کل نیروهای مسلح
E também a responsabilidade de todas as forças armadas do país.
بنابراین از مواد مخدر گرفته تا بحران عراق و افغانستان در کمیسیون ما بررسی میشه.
Por isso, desde a questão de crise do Iraque, a questão de tráfico de droga do Afeganistão, trata-se na nossa comissão.
و همچنین گسترش رابطه با پرتغال.
E também a questão de desenvolvimento de relações bilaterais com Portugal.
علاقمندم دوستان مطلع باشند که ما رابطه خوبی با اتحادیه اروپا داریم.
Gostaria também de informar que temos muitas boas relações com a União Europeia.
من جمعه برلین بودم.
Sexta-feira passada estive no Berlim.
ملاقات مفصلی با آقای اشتانمایل وزیر خارجه داشتم.
Tive um encontro bastante longo com o senhor ministro do negócio estrangeiro.
و صحبت مفصلی با آقای پولنس، همکارمون و همتامون در پارلمان آلمان فدرال.
E também com meu homólogo no Parlamento alemão, também tive encontros bastante prolongados.
سال گذشته 10 هیئت ما از آلمان به تهران داشتیم.
Só no ano passado tivemos 10 delegações do Parlamento alemão.
این نشون دهنده حجم ارتباطات ماست با اتحادیه اروپا.
Este representa também o volume das nossas relações com a União Europeia.
فکر میکنم ضعیفترین حلقش پرتغال باشه.
Acho que o laço mais fraco é com Portugal.
بنابراین از جناب عالی و همکارانتون رسما دعوت میکنیم
Por
در
isso
اولین
que
فرصت دیدار داشته باشید.
convidamos, em nome da nossa comissão, para uma primeira ocasião, uma viagem para nosso país.
ایران از نزدیک با ایران از دور خیلی متفاوته
Irão de perto é completamente diferente do Irão de longe.
و ما خوشحال میشیم که ادامه مذاکرات لیسبون رو در تهران با شما داشته باشیم.
Vamos ficar muito contentes, vamos ter muito prazer de continuar nossas negociações, nossos encontros lá em Teerã.
ما آمادگی داریم امروز هم در زمینه بحران‌های منطقه‌ای مانند خاورمیانه، عراق، افغانستان صحبت کنیم.
Hoje temos total disponibilidade para discutir sobre questões de crises regionais, da região do Meio Oriente, Afeganistão, Iraque.
هم راجع به مسئله مهم هسته‌ای.
Também sobre a questão principal e importante, programa nuclear.
هم همکاری های پارلمانی و هم گسترش همه‌جانبه روابط.
Também cooperações parlamentares e desenvolvimento de relações.
نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی میدونم فرصت شام هم فرصتی است که بتونیم بحث رو ادامه بدیم.
Não sei quanto tempo que temos, mas vamos aproveitar de todo o tempo que os senhores disponibilizam.
Temos todo o tempo do mundo.
Migan mo hamele zavaqt dunya dar ikhtiyaremos.
Para tornar o Irão de longe mais perto.
Be hamin tartib Portugal o Irão que hachi be ham dur hastan be ham nazdiktar mikonem.
با این چک سفید شما ما فکر کنم خوب بتونیم صحبت کنیم امروز.
Então com seu cheque branco vamos discutir bem.
من نمیدونم اولویت برای شما چیست، ولی من آمادگی دارم از بحث هسته‌ای آغاز کنم و یا اگر علاقمند هستید از عراق و افغانستان انتخاب با شما صحبت از ما.
Não sei qual é o assunto que senhores deputados, senhor presidente, privilegiem. Qualquer assunto tratar, eu também vou seguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras simpáticas. Queria, apesar de tudo, dar uma indicação de que temos na nossa reunião três senhores deputados do Partido Socialista, o Sr. Deputado Maria Carrilho, o Sr. Deputado Matilde Sousa Franco e o Sr. Deputado Vera Jardim, respeitosos e conhecedores das matérias internacionais, e por isso é que os refiro uma vez mais.
در این حال افتخاریم رو دارم که سه تن از نمایندگان حزب کمونیست رو هم که از متخصصین روابط خارجی هستند رو به شما معرفی بکنم.
Senhor Presidente, tenho a ocasião de dizer que as relações entre Portugal e o Irão são relações que necessitam de uma maior aproximação. Concordo, porque apesar de serem relações históricas, e temos indicação de que já no século XVI, o mozinho Afonso Albuquerque negociava com Safid Shah Ismail sobre a cidade de Hormuz.
همونطور که جناب علی گفتید روابط پرتغال و ایران لیاقت و شایستگی توسعه بسیار بیشتری رو دارن، چرا که روابط تاریخی ما برمیگرده به قرن 16 و حضور آلفونسو آلبوکرک در هرمز و در این حال در دربار ایران در خدمت شاه اسماعیل.
Mas porque a memória do tempo não se perca no século XVI, tivemos a ocasião, muito grata para nós, de receber em janeiro o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, o Sr. Motaki, nesta mesma sala da biblioteca.
و در این حال بگم که بعد از قرن 16 بازم افتخار این رو داریم که هنوز روابط ما همچنان دنبال میشه، ادامه داره. درست در ماه ژانویه سال جاری بودش که جناب آقای وزیر امور خارجه ایران آقای متکی رو درست در همین سالن ما پذیرفتیم.
Foi uma reunião que ultrapassou as expectativas mais positivas. Era uma reunião de meia hora, durou praticamente uma hora e meia, o que significou o interesse da troca de pontos de vista entre os nossos dois países.
در واقع جلسه بسیار مثبتی بود که در حدود 1.5 ساعت طول کشید و خودش نشون داد که دو طرف تمایل داریم که مذاکرات و دیدارها رو دنبال بکنیم.
Recordamos nessa reunião a impressão de colaboração que o Irão transmitiu à nossa comissão sobre o problema mais candente que tem a ver com as questões energéticas e com a questão do enriquecimento do urânio.
در این حال یادآور میشم که یکی از مواردی رو که در این دیدار مطرح کردیم با جناب آقای وزیر امور خارجه ایران، مسئله نقطه نظر ما در مورد انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم بود.
Esperamos que o facto da vinda do Sr. Presidente do Jardim confirme as expectativas positivas que nós concretizamos após a reunião com o Sr. Ministro dos Estrangeiros.
ما نقطه نظرات بسیار مثبتی رو دریافت کردیم از طرف جناب آقای متکی و امیدوارم که جناب آقای بروجردی هم رئیس محترم کمیسیون این نقطه نظراتی رو که از طرف جناب آقای وزیر به ما انتقال داده شد بار دیگر بر ما تایید بکنه.
پرتغال tem consciência da importância do Irão no papel construtivo que tem na cena internacional em alguns conflitos regionais.
پرتغال در واقع آگاهی کامل رو در مورد نقش سازنده و مهم ایران در مورد مسائل منطقه‌ای رو داره.
Este nosso convite insere-se na lógica de encorajar contactos diretos e um contacto e favorecer o diálogo com o Irã.
در واقع این دعوت ما از کمیسیون جناب عالی به منظور تقویت و حقشناسی و بازشناسی این نقش مهم ایران در مسائل منطقه‌ای و بین‌الملل هست.
E assim contribuirmos para melhorar o relacionamento do Irã com o quadro da União Europeia para reforçar a confiança mútua tão importante neste momento crucial da vida internacional.
و در این حال ما میخوایم تقویت بکنیم روابط، میخوایم سهیم باشیم در تقویت روابط ایران با اتحاد اروپا و با پرتغال.
Por isso vemos com muito interesse a carta que foi entregue em Teherão pelo Sr. Solana, também o plano que lhe foi entregue e que gostaríamos, obviamente, de saber e ter um comentário das autoridades iranianas sobre a evolução desta matéria.
در این حال خیلی خوشحال شدیم زمانی که آقای سولانا اون جعبه بسته پیشنهادات رو به ایران ارائه کرد و خیلی دلمون می‌خواد در این حال تفسیر مقامات ایرانی رو در مورد این سری پیشنهادات بدونیم.
Todos tivemos acesso à carta, todos sabemos qual é o plano que foi entregue ao governo e e às autoridades iranianas. Eu lanço este tema como o primeiro da reunião e depois passaria a palavra aos meus colegas para termos uma troca franca entre os vários membros das nossas comissões.
در واقع همونطور که گفتین یکی از اولین مسائل رو من در نتیجه برنامه همین هسته‌ای انتخاب کردم، این بسته پیشنهادات رو تمامی اعضای کمیسیون و نمایندگان پارلمان ما واقف هستن، در اختیارشون قرار گرفته شد سری پیشنهاداتی که به مقامات ایرانی ارائه شد. در نتیجه به پیشنهاد جناب عالی من این موضوع رو موضوع اول مذاکراتمون انتخاب میکنم و دلم میخواد نقطه نظرات جناب عالی رو در این مورد بدونم و بعد کلام رو میسپرم به بقیه همکارانم.
Na reunião com o Sr. Ministro dos Estrangeiros, ele disse-nos que o Irão era o país dos três Cs.
در دیدار با وزیر محترم امور خارجه ایران یادم که ایشون تاکید کردن که ایران کشور سه سین هستش.
Caviar, cats and carpet.
آها، سه لاتین یعنی کاویار، خاویار، کارپت یعنی فرش، کارپت، کاویار،
cats.
Cat گربه، بله.
Esperemos que no final desta reunião se possa acrescentar um outro C de convívio e amizade.
و در این حال امیدوارم که در پایان این دیدار بتونیم یه سه چهارمی رو هم اضافه بکنیم و اون هم سه کنویویو یعنی همزیستی مسالمت آمیز باشه.
تشکر میکنم از مطالب دوستانی که مطرح کردید.
Obrigado pelo todos os assuntos amigáveis que
جناب آقای متکی از دوستان نزدیک ما و عضو کمیسیون ما بودند که به دولت رفتند.
O nosso querido senhor Motaki fazia parte da nossa comissão na assembleia e depois deixou-nos e foi para o governo.
میدونید ما تفکیک قوا داریم در ایران.
Como sabe, nós temos separação dos poderes no Irã.
یعنی عضو دولت نمیتواند عضو مجلس باشد.
Por isso, o membro do governo não pode mais fazer parte do poder legislativo.
ما این استقلال رو در قانون اساسی به این دلیل گذاشتیم که بتونیم از دولت سوال کنیم، اعتراض کنیم و اگر نیاز هست وزیری رو برکنار بکنیم.
Tudo essa independência de cada poder é que para poder dar mais poder à Assembleia para poder questionar o governo.
شاید مطلب باشید که در ایران هیچ قدرتی نمیتونه مجلس رو منحل بکنه.
Como talvez senhores deviam ter conhecimento que nenhum poder no Irã pode cancelar uma sessão da Assembleia, o total Assembleia.
کاری که در خیلی از کشورهای اداره دموکراسی به راحتی توسط نخست وزیر رئیس جمهور صورت میگیره.
اوکی که نورمالمنت نوز اوتروس پیزس دموکراتیکوس ریالیزس او پرزیدنت او اته او پریمیرو مینیستر کانسلا الیجیسلاتیوا.
ولی ما میتونیم هم وزیر رو برکنار کنیم و رأی اعتمادمون رو پس بگیریم.
نوز پودموس اته دمیتیر او مینیسترو
و هم رئیس جمهور رو.
E o presidente da República também.
و یک بار هم از این حق مجلس استفاده کرد در ظرف 30 سال گذشته.
E durante esses 30 últimos anos a Assembleia Consultativa já usou este poder e demitiu o presidente da República.
کل مذاکرات مجلس به صورت باز از رادیو مستقیم پخش میشه.
Todos os diálogos e discursos na Assembleia estão transmitidos abertamente nas antenas de rádio. Todos os deputados, senhores deputados, têm o direito de intervir sobre qualquer assunto nacional ou internacional.
همه اقلیت‌های دینی هم در مجلس نماینده دارند. از جمله یهودی‌ها، مسیحی‌ها، ارامنه، زردشتی‌ها همه.
Todos os minoritários religiosos presentes no Irã, também minoritários no Irã também têm o seu deputado na Assembleia, como religião judaica, religião cristianismo, arminianos, etc.
Mas eu até vou 2000 rei mian, چون تعدادشون در ایران کم هست. ولی ما افتخار میکنیم که یه چنین نظامی رو داریم.
Até alguns minoritários têm o voto de 2000 eleitores que ficam presentes na Assembleia, mas temos orgulho de ter uma Assembleia constituída também das minorias do nosso país. A nossa política é ter boas relações com todos os países.
Ma bishtarin hajm ertibatat iqtisadi va tijari ro ba etihadiye Europa darim.
o volume mais elevado de nossas relações comerciais é com a União Europeia.
با آمریکا همین آمریکایی‌ها بودن که رابطه را قطع کردن، حتما مطلع هستید.
E com os Estados Unidos também foram os americanos que cortaram as relações existentes.
با وجود این در برخی از مسائل مهم مانند عراق ما علی‌رغم نداشتن رابطه رسمی با آمریکایی‌ها وارد مذاکره شدیم.
Apesar da falta de relações existentes, temos sobre questões como a crise no Iraque, temos negociações constantes com americanos.
در ارتباط با هسته‌ای که اولویت اول مذاکرات امروز ماست.
E sobre a questão nuclear, que é o assunto, o primeiro assunto prioritário da nossa reunião de hoje.
ما سابقه بیش از نیم قرنه در امر هسته‌ای داریم در ایران.
Nossa experiência, nossa história na questão nuclear é de 50 anos, mais de 50 anos. Fomos dos primeiros países que assinou os tratados dos países membros do NPT. Também fomos dos primeiros países de ser membros da Agência Internacional de Energia Atômica.
قبل از پیروزی انقلاب بیشترین همکاری ها رو با آمریکا و کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه و آلمان و انگلیس داشتیم.
Antes da Revolução Islâmica no Irã, em 1979, as relações mais desenvolvidas na área nuclear que tínhamos era com os Estados Unidos, depois com a Alemanha, França e Inglaterra.
تنها نیروگاه تحقیقاتی هسته‌ای ما رو آمریکایی‌ها حدود 40 سال پیش ساختن، امروز هم فعال داره کار میکنه.
O único centro de investigação sobre a energia nuclear que foi construído no Irã foi construído no primeiro tempo há 40 anos por americanos.
و ما نیازهای پزشکیمون و کشاورزیمون و غیر اشتها رو از همین نیروگاه تأمین میکنیم.
É desse centro nuclear que esse centro nuclear fornece todas as nossas necessidades na área da tecnologia nuclear para tratamentos medicinal e também agricultura.
ولی چون عمرش داره به پایان میرسه، عمر مفیدش، عراق رو به عنوان جایگزین اون داریم میسازیم.
E como a vida útil deste central nuclear está chegar por fim, então estamos a construir outro central de investigação sobre energia nuclear na cidade de Arak.
جناب عالی و دیگر نمایندگان محترم مستحضر باشند که ما هیچ چیزی فراتر از عهدنامه NPT و مقررات آژانس رو در ایران خواستار نیستیم.
Eu gostaria de relembrar os senhores deputados, senhor presidente da comissão, que o Irã, nós não procuramos mais nada que o próprio tratado do NPT.
به خوبی مطلع هستید ماده 4 این عهدنامه این حق رو به همه کشورهای عضو میده که فعالیت‌های صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای رو داشته باشن.
Como deve ser do seu conhecimento, o artigo número 4 deste tratado dá o direito a todos os países membros para ter na sua posse a energia nuclear.
ما مخالف جدی بمب هسته‌ای هستیم.
Nós somos firmemente opostos a armamento nuclear.
بنیانگذار ایده خاورمیانه بدون سلاح هسته‌ای هستیم.
Nós somos dos fundadores da ideia do Meio Oriente sem arma nuclear.
و معتقدیم که جامعه جهانی باید به طرف جهان بدون سلاح هسته‌ای حرکت بکنه.
E nós acreditamos que atualmente o mundo a nível internacional tem que seguir o seu caminho para abstenção da arma nuclear.
یک سلاح در جهان رو هم برای صلح جهانی خطرناک میدونیم.
حتی اوما آرما نوکلیار پون این پریگو اپاش اینترنشنال.
چون همیشه این احتمال وجود داره که یک ترومن دیگه وجود داشته باشه که دستور استفاده از این سلاح رو صادر بکنه و فاجعه هیروشیما و ناکازاکی یک بار دیگه در جهان تکرار بشه.
Porque temos medo com até uma arma nuclear, uma história, uma catástrofe triste como Hiroshima ou Nagasaki sejam repetidos.
همونطور که اشاره کردید ما از آقای سولانا و مدیران کل همراه به گرمی در تهران استقبال کردیم.
Como deve ser do seu conhecimento, recebemos, acolhemos muito bem o senhor Solana com a sua delegação.
قبل از سفر ایشون خود ما بسته پیشنهادی به پنجه به اضافه یک کرایه کردیم.
Antes de viagem do senhor Solana, fomos nós também que apresentamos o nosso pacote de proposta aos seis países.
روز جمعه پاسخ نامه وزرای خارجه شش کشور از جمله خانم رایس به اونها داده شد.
No dia sexta-feira, a resposta do pacote de propostas, a que proposta do senhora Rice foi entregue aos senhores ministros.
و در تماس تلفنی دکتر جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با آقای سولانا توافق شد که به زودی مذاکرات خودشون رو آغاز کنند.
Em uma comunicação telefônica entre Dr. Jalili, presidente do Conselho de Segurança do Irã, com Dr. Solana, foi combinado que as negociações entre Sr. Solana e Dr. Jalili sigam para frente.
اگر به سایت هسته نتنز تشریف بیارید، دوربینای آژانس فعاله، یعنی همه فعالیت‌های ما در چارچوب مقررات آژانس و تحت نظارت کامله.
Se viajam para Irã e vamos para a cidade de Natanz, onde está uma central nuclear iraniana, vão ver que todas as câmaras da Agência Internacional de Energia Atômica estão a funcionar, estão a vigiar e inspecionar o trabalho de investigação.
فکر می‌کنم تنها کشوری باشیم که درهای سایت‌های هسته‌ای خودمون رو بر روی خبرنگارها هم باز کردیم.
Acho que somos o único país, quase, podemos dizer, que até abrimos as portas das nossas centrais nucleares aos jornalistas estrangeiros.
خانم کریستین امانپور رو میشناسید، یک خبرنگار معروف آمریکایی است. ایشون با دوربین وارد سایت‌های هسته‌ای ما شد.
Não sei se conhecem a senhora jornalista americana Rice.
خانم کریستین امانپور.
Senhora Cristiana Mampur, que entrou até com suas câmaras por internet, entrou nas câmaras e filmou todas as centrais nucleares iranianas.
من فکر می‌کنم این اوج شفافیت در یک فناوری هسته‌ای سر چارچوب NPT و مقررات آژانس.
Acho que isso é o ponto mais elevado da nossa transparência, da nossa política de transparência no programa nuclear iraniano. É verdade que temos grandes fontes de combustíveis brutos no Irã.
ولی هر کارشناس ساده میدونه که روزی این مخازن عظیم به پایان خواهد رسید.
Qualquer especialista técnico da área sabe muito, pode observar e dizer muito bem que dia não vamos ter mais essas fontes energéticas naturais.
همون گونه که برداشت آب از این لیوان به پایان میرسونه آب لیوان رو.
Do mesmo modo que quando estou a beber água deste copo, uma altura este copo não vai haver ter mais água.
این اصلا هم قبول دارید که برای هر توسعه انرژی شرط لازمه.
E também acreditam que para desenvolvimento do país precisamos de energia nuclear.
بنابراین ما گزینه دیگری نداریم برای اینکه از امروز به فکر انرژی جایگزین باشیم، هم برای نسل‌های آیندهمون هم برای امروزمون.
Por isso não temos outra alternativa, seja para hoje, seja para gerações futuras, temos que recorrer à energia nuclear.
ما دولت رو موظف کردیم که ظرف 20 سال آینده 20,000 مگاوات انرژی اتمی تولید کنه.
Nós obrigamos o governo para produzir durante 20 próximos anos pelo menos 20,000 megawatts de energia.
سازمان انرژی اتمی هم مناقصه بین‌المللی اعلام کرده.
Também a Organização Internacional de Energia Atômica confirmou a necessidade deste nível.
حتماً خوش آمد خواهیم گفت به شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی، آلمانی و هر کشور دیگری که بیان در ساخت نیروگاه هسته‌ای در ایران شرکت کنند.
De certeza que vamos dar nossas boas-vindas às empresas americanas, francesas, europeias em geral quando querem vir ao Irã e assistir e participar na construção das novas centrais nucleares.
امسال که سال خردسالی در ایران هست ما داره کمبود انرژی هستیم و وزارت نیروی ما زمان بندی داده که تعدادی از ساعت‌ها برق خاموش میشه.
Este ano, infelizmente, Irã está a confrontar altura muito seca. Não tivemos grandes chuvas e temos falta de energia elétrica. Durante algumas horas por dia, a cidade do Teherã falta de eletricidade.
شاید بفرمایید که خب برای شما نیروگاه می‌سازن، به شما سوخت خواهند داد.
Talvez pensam que pronto, vão construir centrais e vão dar combustíveis necessários para vocês.
ما متأسفانه تجربه منفی در این زمینه داریم.
Mas infelizmente temos más experiências nesta área.
ما سوخت نیروگاه تهران اون رو پولش هم با آمریکایی داده بودیم، هم سوخت رو ندادن هم پول ما رو خوردن.
Sobre o central de energética de Teheran, tínhamos investido, tínhamos entregue todo o investimento financeiro às empresas americanas. Americanas não construíram a nossa central, levaram todo o nosso investimento financeiro também.
Ma pish az 30 sal hast dar proje Orodif ghanisazi uranium dar France sahamdar hastim.
Há mais que 30 anos que somos parceiros de investimento do projeto do Orodif em França.
Unam hazir nashodan bar nirugah ma به ما سوخت بدن.
E também eles não aceitaram de nos dar fornecer o nosso combustível necessário.
بنابراین چگونه میتونیم اعتماد کنیم اگه خودمون نداشته باشیم؟
E como podemos confiar em empresas estrangeiras se nós próprios não somos independentes?
ضمن اینکه مطلع هستید فقط تولید انرژی نیست، فناوری هسته ای امروز گره خورده است با بسیاری از رشته های مورد نیاز جامعه.
Também, como deve ser do seu conhecimento, também não é uma questão apenas de combustível nuclear, mas também na áreas de investigações medicinal, etc.
بعد از قطعنامه تحریم شاید برای شما موجب تعجب و تأسف باشه که داروهای هسته‌ای مورد نیاز بیماران سرطانی رو در ایران قطع کردن.
Talvez vai ser surpreendido para os senhores que depois de aprovação de sanções contra o Irã, foram proibidos a entrega dos medicamentos nucleares para tratamento do cancro aos pacientes doentes iranianos. É uma questão humana.
با استفاده از دانشی که در اختیار داریم تولید کردیم، مشکل خودمون حل کردیم.
Então nós fomos obrigados e durante 3 meses praticamos a produção destes medicamentos e conseguimos fornecer o mínimo suficiente para o país.
ولی ما رو در این دیدگاه تقویت کرد که باید این دانش رو خودمون در اختیار داشته باشیم.
Foi mais reforço para a ideia que temos de ter a nossa própria independência. O problema, a questão do Ocidente é confiança. Nós compreendemos esta questão. E aceitamos.
E آمادگی داریم هر گامی در جهت اینکه اعتماد بیشتر به وجود بیاد برداریم.
Estamos dispostos para favorecer todas as áreas necessárias para melhorar e facilitar a confiança. Por isso que sou optimista sobre o futuro das negociações. Espero também, desejo continuar e ultrapassar a fase existente. E também favorecer a via para desenvolvimento de relações com Portugal.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Parlamento Português tem uma vantagem muito grande, é que escapa ao controle da Christian Amanpour.
در واقع خیلی ممنون، ولی پرتغال یه حسنی داره، اینه که اون خانم کریستین رامینپور در واقع نتونسته به منطقه ما ها دسترسی پیدا کنه.
Por isso podemos falar nesta sala da biblioteca do Parlamento Português com a franqueza e a abertura que a diplomacia parlamentar nos permite.
به همین دلیل امکان این رو داره که در این سالن، در سالن کمیسیون امور خارجه پارلمان پرتغال، بتونیم به طور آزادانه صادقانه با هم دیگه راحت صحبت بکنیم.
Por isso, sublinhando a sua intervenção, queria apenas dizer-lhe que todos temos consciência da necessidade do Irão de utilizar a energia nuclear.
به همین دلیل در پاسخ به گفته های جناب عالی من اعلام میکنم که همه ما بر این امر واقف هستیم که ایران نیازهای خاص خودش رو برای انرژی هسته‌ای داره.
Todos temos consciência da necessidade de um programa nuclear para fins pacíficos.
ما در این حال به طور کامل واقف هستیم، آگاه هستیم که ایران نیاز به انرژی ها، برنامه انرژی هسته‌ای مستقلانه خودش رو با اهداف صلح‌جویانه، باز تاکید میکنم با اهداف صلح‌جویانه داره.
Por isso sublinho também a expectativa positiva que também o Parlamento Português e esta Comissão têm nas negociações que certamente se seguirão entre o governo iraniano e as partes.
در این حال باز تاکید میکنم، متذکر میشم که مجلس پرتغال در این حال بسیار خوشبین هستش در دنبالگیری گفتگوهای جاری در مورد برنامه هسته‌ای.
Sem nunca esquecer que há um conjunto de resoluções das Nações Unidas e um conjunto de relatórios da Agência Internacional de Energia Atómica que não nos deixam deixar sossegados. E por isso, quando o Sr. Presidente sublinha a palavra confiança, eu julgo que essa é aquela que deve aqui ser importante reafirmar.
و در این حال یادآور میشم که نباید بعضی از گزارش های سازمان انرژی اتمی بین الملل رو یا گزارش های سازمان شورای امنیت سازمان ملل رو نادیده بگیریم. چرا که این گزارش ها گزارش هایی هستن که این مقدار ما رو نگران میکنن. به همین دلیل زمانی که جناب عالی کلمه اعتماد رو به کار بردید، من هم این رو تاکید میکنم که ما نیاز به اعتماد بیشتر.
O Sr. Presidente falou que no Parlamento iraniano há uma atenção muito cuidada quanto às minorias.
Desculpe.
No Parlamento iraniano, o Sr. Presidente falou que há uma questão e uma atenção particular quanto às minorias.
در این حال جناب عالی صحبت کردین که در مجلس شورای اسلامی ایران یک توجه خیلی خاصی نسبت به اقلیت‌ها وجود داره.
Eu aqui tenho que ter uma atenção às maiorias.
ولی اینجا در مجلس ما درست برعکسه، در واقع ما خیلی توجه بیشتری رو به اکثریتمون داریم.
Razão pela qual tenho muito gosto em passar a palavra aos meus colegas que representam o partido maioritário, o Partido Socialista.
به همین دلیل الان کلام رو میدم به همکاران و دوستان خودم که از اکثریت مجلس هستند که حزب سوسیالیست هستش، در اینجا کلام رو میدم به همکاران حزب سوسیالیست.
E por isso é com todo gosto que dou a palavra ao seu deputado do Partido Socialista, Dr. Vera Jardim.
به همین دلیل به نماینده مجلسمون در کمیسیون امور خارجه از حزب سوسیالیست کلام بدم. خیلی ممنون جناب آقای رئیس.
É com muito gosto que e pedindo desculpa por ter chegado um pouco atrasado.
افتخار اون رو دارم که اینجا حضور داشته باشم و در این حال عذرخواهی میکنم اگر که مقداری دیر رسیدم.
Então, alta representação do Parlamento iraniano e sobretudo da Comissão de Segurança e dos Negócios Estrangeiros.
و در این حال افتخار این رو دارم که حضور داشته باشم در جلسه ای که مقامات عالی ایرانی به خصوص کمیسیون دفاع ملی و امنیت کشور در اینجا حضور دارم.
Naturalmente que o nosso presidente já deu conta de uma preocupação que é de todos nós. Com os problemas de desentendimento até agora entre a União Europeia e agora até o G8, reafirmando há cerca de meia hora as suas preocupações com a situação do desenvolvimento do projeto atómico iraniano.
در این حال اینجا همونطور که جناب رئیس کمیسیون هم اعلام کرد، اینجا تاکید کردن، نگرانی خودمون رو اعلام میکنیم و عدم توافقمون رو نسبت به مسئله برنامه هسته‌ای. حتی این عدم توافق و نگرانی 30 دقیقه پیش هم همچنان در اخبار ما منعکس بود.
مشاور پرزیدنت ساب و G8 está reunido na ilha de Hokkaido no Japão e mais uma vez fez um apelo ao Irão para cooperate with Agência Atômica Internacional.
همین طور که میدونید جهش در هشت کشور بزرگ دنیا الان دور هم گرد آمدن در ژاپن و این آخرین کلامشون باز بار دیگر ایران رو دعوت کردن که همکاری بیشتری در شفافیت برنامه هسته‌ای خودش داشته باشه.
Respostas das autoridades supremas iranianas não são muito animadoras neste particular.
و پاسخ مقامات عالی ایرانی در این رابطه آنچنان خوشبین و مثبت نیستند.
Não sei se o presidente está informado destas últimas notícias, mas posso lhe dar depois são agências de informação, a agência France Presse e a Reuters que nos dão notícia destes comunicados do G8 e da reação das autoridades iranianas há cerca de meia hora.
من در واقع نمیدونم آیا جناب آقای رئیس کمیسیون آقای بروجردی از این اخبار اخیر که نیم ساعت پیش صادر شده اطلاع دارید یا نه، ولی که در مورد موضع‌گیری هشت کشور بزرگ هستش نسبت به برنامه هسته ایران و پاسخ مقامات ایرانی که پاسخی بسیار بسیار سخت هستش در واقع.
Nosso presidente já disse e também o senhor presidente da delegação iraniana reafirmou, trata-se de uma questão de confiança.
همونطور که اینجا مطرح شد و رئیس کمیسیونمون هم تاکید کرد اینجا مسئله واقعا این مورد مسئله اعتماد هستش.
Por isso nós veríamos com muito agrado que houvesse um clima de distensão neste particular do programa iraniano de energia atómica. Que não está em causa, naturalmente, um programa pacífico, o direito do Irão desenvolver um programa pacífico não está, nem nunca esteve, nem estará em causa, mas há que recriar esta base de confiança.
در واقع اینجا مسئله‌ای که وجود داره همون مسئله اعتماد هستش و به طور کلی میبایست بگم که برنامه هسته‌ای صلح جویانه ایران به زیر سوال نرفته. اون چیزی که به زیر سوال رفته بیشتر مسئله اعتماده که به زیر سوال رفته.
A situação nos últimos dias, o desenvolvimento nas últimas semanas, de que nos dá conta a imprensa internacional, não é de molde a criar um clima otimista.
متاسفانه در این روزهای اخیر در این چند وقت اخیر مطبوعات بین الملل مطبوعات خارجی به ما نشون میدن که جوی که به وجود آمده جو بسیار مناسب و مثبتی برای ایجاد اعتماد نیست.
Quer por um lado de alguns países que a imprensa tem dado conta da possibilidade de haver intervenções no Irão, coisa que naturalmente espero que nunca venha a acontecer.
Que
todos esperamos, naturalmente, com certeza.
تمام ما آرزومند هستیم که برنامه هسته‌ای ایران با اعتماد کامل پیش بره.
Quer também pelas recentes posições das autoridades iranianas, nomeadamente do senhor presidente da República, numa carta que terá escrito a um jornal japonês a propósito da iniciativa do G8.
در واقع مثل این که رئیس جمهور ایران پاسخی رو به یکی از مطبوعات ژاپنی نوشتن در مورد پیشنهاد هشت کشور بزرگ در مورد برنامه هسته‌ای ایران.
Da nossa parte fazemos esforços e fazemos votos para que este clima possa ter uma distensão no futuro muito próximo.
ما در واقع ما به سهم خودمون تمام آرزو رو می‌کنیم که فضا و جو اعتماد بین جمعیت‌های بین‌الملل و برنامه هسته‌ای ایران به وجود بیاد.
که از iniciativas veiculadas pelo senhor Solana, quer também agora reafirmadas pelo grupo do G8, possam ser uma base para se reiniciar essa criação de clima de confiança entre as partes.
در واقع تمام آرزوی ما این هستش که سری بسته پیشنهاداتی که توسط جناب آقای سولانا به ایران ارائه شد و اینکه بار دیگه 8 کشور این رو تایید کردن بشه مبنای داده هایی که روابط اعتماد مشترک با ایران به وجود بیاد.
Queria também, só para terminar, pedir ao Sr. Presidente se nos podia dar, é um assunto que me interessa pessoalmente, alguma informação sobre as queixas repetidas que recebemos, que tenho recebido, de um grupo religioso minoritário, a minoria Bai, em relação à posição das autoridades iranianas em relação a esta minoria.
و در این حال جناب آقای رئیس کمیسیون خیلی دلم میخواد یکی از موارد شکایتی رو که به طور مرتب و دائم دریافت کردیم در مورد یکی از اقلیت‌های مذهبی ایرانی و نوع رفتاری که مسئولین ایرانی با اونها انجام میدن که اون هم جمعیت بهائیان هست.
Mais uma vez os meus respeitosos e cordiais cumprimentos a todos os nossos colegas e muito em especial naturalmente ao Sr. Presidente da Comissão de Segurança e Negócios Estrangeiros do Parlamento Iraniano.
بار دیگه اینجا احترامات و علاقه و دوستی خودم رو به تمامی آقایون اعضای هیئت اعلام میکنم و به خصوص به جناب آقای بروجردی رئیس کمیسیون.
Sr. Presidente, sugeria que ouvisse agora o Sr. Deputado Carlos Gonçalves do Partido Social Democrata e tinha aqui representação de todos os partidos e depois daria-lhe a palavra para um comentário que assim entendesse.
در این حال الان کلام رو میدم به همکارم جناب آقای نماینده حزب سوسیال دموکرات و بعد به جناب آقای بروجردی کلام رو میسپارم برای پاسخ.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, saudar o Sr. Presidente da Comissão de Segurança Nacional e Negócios Estrangeiros da Assembleia Consultiva da República do Irão, os Srs. Deputados, restantes membros da delegação e o Sr. Embaixador. É com muito gosto que aqui estamos e que com o Sr. Presidente e com a sua delegação podemos trocar um conjunto de impressões, não só sobre as relações entre os dois países, mas muito particularmente no que diz às questões relativas à política externa.
جناب آقای رئیس کمیسیون، کمیسیون محترم، بسیار افتخار اون رو دارم که به نام گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات خوش آمد بگم به جناب عالی و در این حال بتونیم اینجا با همدیگه در مورد نه تنها مسائل دو جانبه بلکه به طور مسائل خیلی کلی رو با همدیگه مطرح کنیم و مذاکره داشته باشیم.
E esta reunião vem também no seguimento de uma outra reunião que já foi aqui referida pelo seu presidente em janeiro passado, em que tivemos aqui a oportunidade de receber o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, e algumas destas questões já na altura, que já aqui foram levantadas, já na altura foram abordadas.
در واقع جلسه امروزمون ادامه هست بر جلسه ای که در ماه ژانویه داشتیم با جناب آقای وزیر امور خارجه ایران آقای متکی خانه‌خواه در ادامه اون جلسه است که این جلسه رو دنبال می‌کنیم.
Este tipo de reuniões, este tipo de encontros, este tipo de trocas de impressões são fundamentais para o conhecimento mútuo e já foram aqui levantadas algumas questões que têm a ver com o Irão, mas que tocam, digamos, a ordem internacional e é sempre bom termos a opinião de pessoas que no terreno, e particularmente no Parlamento, nos podem dar as explicações que entendem mais corretas para um conjunto de preocupações que nós temos, não só em Portugal, mas também com os nossos parceiros da União Europeia.
در واقع اینجور دیدارها هستش، اینجور مذاکرات هستش که هر گونه شناخت دو جانبه رو تقویت میکنه و پشتیبانی میکنه و فراهم میاره زمینه های لازم رو برای توضیحات لازم در مورد ابهاماتی که نسبت به هم دیگه داریم.
O seu presidente, o seu deputado Vera Jardim, já levantaram uma questão essencial, sobretudo no que se refere ao principal questão que aqui foi referida, a questão do programa nuclear, que é uma questão realmente de confiança. Nós queremos acreditar que seja possível, e por isso também aqui poderemos ter todos um papel, no sentido de haver, de encontrar uma saída diplomática para esta questão. Uma questão, que não vou agora aqui repetir as perguntas que foram aqui feitas, são essenciais, que essa saída é essencial para que restabeleça uma relação não só de qualidade, mas de confiança mútua, que permita avançar para desafios e outros objetivos futuros.
همونطور که اینجا مطرح شد و در این حال جناب آقای رئیس کمیسیون هم آقای بروجردی روش تاکید کردن، مسئله اعتماد هستش. در واقع ما به دنبال جلب اعتماد هستیم، به دست آوردن اعتماد هستیم نسبت به مسئله ایران، و این کسب اعتماد تنها از طریق دیپلماتیک میتونه به وجود بیاد و تقویت بشه.
Depreendidas palavras do senhor presidente, que aparentemente haverá alguma abertura à proposta apresentada pelo senhor Solana. E espero que isto seja uma etapa para encontrar uma solução que possa ir ao encontro dos interesses, digamos, de todos nós. Porque o Irão, independentemente desta questão do programa nuclear, em termos geoestratégicos, fundamental, é um elemento essencial na estabilidade daquela região. Convém lembrar que é uma região que tem havido alguns conflitos importantes, que também tocam a opinião pública internacional, e consideramos que o Irão é um país fundamental para essa estabilidade, e realmente, se houver uma relação de confiança, poderá ser fundamental também para que se concretize outras soluções para alguns conflitos na região geoestratégica em que está inserido o Irã.
در این حال تاکید میکنم که همونطور که میدونیم جناب آقای سولانا یه سری پیشنهاداتی رو ارائه کردن از طرف شش کشور، و امیدواریم که پاسخهای به این پیشنهادات پاسخهای مثبتی باشه تا بتونه تمامی درهای اعتماد به سمت ایران باز بشه، چرا که ایران نه تنها به دلیل برنامه هسته‌ایش، بلکه به دلیل مسائل ژئواستراتژیکش بسیار مهم هستش، و در اون منطقه‌ای که بحران‌های وجود دارن میتونه نقش بسیار مهمی رو داشته باشه. و به خوبی میدونید که تمامی افکار عمومی غرب نیز نسبت به مسئله خاورمیانه و کل اون منطقه بسیار حساس هستش، و برای همین حساسیت زیادی نسبت به مسئله ایران وجود داره.
A normalização de relações com a comunidade internacional é pois para nós essencial, e portanto é aquela questão que aqui foi levantada, é a questão da confiança, e acreditamos sinceramente que o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, o Irão no seu todo, se seguirão no caminho de encontrarmos aqui uma solução que possa ser a melhor solução para um mundo cada vez mais global, no respeito das diferenças, mas também, como é evidente, no respeito daquilo que é muitas vezes importante para o mundo na sua totalidade, e muitas vezes esquecermos propriamente os nossos países. Gostava de terminar uma vez mais salientando a importância que é para nós receber aqui o Sr. Presidente, duas visitas importantes do Irão na Assembleia da República, é algo fundamental. E, sinceramente, uma vez mais, saudá-lo pessoalmente, os senhores deputados, e espero que este dia em Portugal seja também um contributo para que esta confiança se possa restabelecer entre o Irão, Portugal, a comunidade internacional e, particularmente, também a União Europeia.
در این حال امیدوارم جدا این رو از ته دل آرزو می کنم که تمامی راه ها و تلاش های کشورتون در راه جلب اعتماد باشه، چرا که دنیای کنونی چرا که مسائل کنونی مسائل گلوبال و جهانی هستن، و مسائل جهانی هستن که در این حال بر احترام بر تفاوت های موجود میان ملت ها احترام گذاشته میشه. باید تمام تلاش بکنیم بکنیم که اعتماد بین کشورها به وجود بیاد. آرزو میکنم که تمامی تلاش‌های کشورتون در راه جلب این اعتماد باشه، و در این حال بار دیگه افتخار میکنم حضور جنابالی رو اینجا در مجلسمون، چرا که حضور جنابالی در واقع امیدوارم راهی باشه برای در واقع گامی باشه در جلب اعتماد بیشتر، و در این حال نه تنها قدمی برای توسعه روابط بین ایران و پرتغال، بلکه ایران با اتحاد اروپا و دیگر شرکای بین المللمون.
تشکر میکنم از دوستان به خاطر اظهار نظره صریحی که عنوان کردن.
Obrigado aos meus amigos pelas suas transparências nos seus pontos de vista.
عکس‌هاشون میده که جناب آقای ویرا جاردیم شروع کننده بحث بودن، همینطور هست.
Estou a seguir as fotografias. Vou seguir a fotografia do senhor deputado Jardim e vou responder.
بنابراین سپاسگزارم از نقطه نظری سریعی که عنوان کردید.
Obrigado pela todas vossas opiniões que foram transmitidas por muito clareza.
من همون گونه که خودم آغاز کردم، ما اصل اعتماد سازی رو به عنوان یک اصل منطقی قبول داریم.
Como eu próprio fui, expliquei, indiquei, estamos à procura de trazer confiança.
ولی اجازه بدید به این نقطه مشترکی برسیم در قضاوت هامون.
Mas permite-me também procurar um ponto comum nas nossas diferenças de opiniões.
و اون این که بالاخره یه جایگاه رسمی باید این اعتماد رو به جهانیان اعلام بکنه.
E o ponto comum é que finalmente há lugar internacional válido que tem que aprovar esta confiança.
ساختارهای جهانی آژانس مسئول این کار کرده.
As organizações, as estruturas internacionais nomearam a Agência Internacional de Energia Atômica para realizar e trazer esta confiança. E, claro, é óbvio que é da responsabilidade do Sr. Albaradei, o presidente da agência. Permitem-me para lembrar pouco na nossa história.
یه نهاد مهم اطلاعاتی در آمریکا هست به نام شورای اطلاعاتی که از 16 ارگان اطلاعاتی آمریکا تشکیل میشه که CIA یکی از اونهاست.
A organização de informação americana que é composto por 16 instituições de informações internas cujo CIA faz parte também destas organizações.
به خاطر میارید سال گذشته اعلام نظر رسمی رو این شورا داشت.
Esta organização, este conselho apresentou o seu relatório oficial sobre a questão nuclear iraniana.
E اعلام کرد که ایران دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
E anunciou claramente que Irã não está à procura de fábrica de armas nucleares.
این قضاوت یک ارگان ایرانی نیست که ما به اون بی‌اعتماد باشیم. این گزارش یک نهاد رسمی آمریکایی است که همه به اون اعتماد دارید.
Isto não é declaração de uma organização ou de uma fonte de informação iraniana, foi uma fonte de informação americana oficial que esperamos que traz confiança.
گزارش متعدد رسمی آقای البرادعی هم میگه که ما در بررسی کلی فعالیت‌های ایران انحرافی به سوی اهداف نظامی رو ندیدیم.
Também nos relatórios do Sr. Albaradei, o presidente da Agência Internacional de Energia Atômica, demonstrou claramente que não há existência de qualquer desvio no programa nuclear com fins pacíficos iranianos e não há nenhuma intenção para os fins militares.
البته نمیدونیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
Não sabemos o que vai acontecer no futuro.
این جمله در مورد همه کشورها قابل گفتنه.
Esta frase pode ser realista para qualquer país do mundo.
مثل اینکه بدونیم بگیم ما نمیدونیم ژاپن در آینده آیا بمب خواهد ساخت یا نه.
É a mesma coisa que dizer não sabemos se no futuro o Japão vai fabricar uma arma nuclear ou não.
با توجه به اینکه ژاپن تنها کشور زخم خورده بمب هسته‌ای در دنیاست.
E como o facto e a realidade que o Japão é o único país vítima real de armas nucleares.
ممکنه دانشمند هسته‌ای از فرزندان هیروشیما و ناکازاکی بخواد یه روزی یه بمبی بسازه انتقام بگیره.
Talvez sábio, um sábio que jovem que nasceu no Hiroshima ou Nagasaki e que quer vingar-se dos americanos e que constrói uma arma nuclear.
بپذیریم اینها داستان سرایی است نه واقعیت گویی.
Aceitar estes contos, estes fábulos de fábula são procurar a literatura, não é realismo.
واقعیت اینه که ما پذیرفتیم همه فعالیت‌هامون تحت نظارت آژانس باشه.
A realidade é que nós aceitamos para que todas as nossas atividades sejam vigiadas pela Agência Internacional de Energia Atômica.
دوربین‌های آژانس به صورت 24 ساعته کار می‌کنه فعال.
Todas as câmeras da agência estão a funcionar 24 horas por dia.
بازرسات برنامه میان بازدید می‌کنن.
os inspectores da agência fazem o seu trabalho de inspeção livremente no Irã?
زمای گام بلند دیگر هم برداشتیم در جهت اعتماد سازی و اون پذیرش کنسرسیوم هست.
Até na área de confiança, de criar confiança mútua, nós tivemos um passo mais positivo ainda.
Consortium به این معناست که در کنار یه دانشمند ایرانی، دانشمند فرانسوی و آلمانی حضور دارم در غنی‌سازی.
Até no processo do enriquecimento do urânio, aceitamos também a presença de um investigador francês e um investigador alemão ao lado do investigador iraniano.
اگر ما به ایرانی اعتماد نداریم به آلمانی فرانسوی که اعتماد داریم.
E isso é questão de consórcio.
بنابراین به نظر میرسه که منطقی که ما عنوان میکنیم خیلی روشنه.
E por isso que toda a nossa posicionamento é muito claro.
من نمیدونم اون مقاله آقای دکتر احمدی نژاد چگونه بوده، مال چه تاریخی بوده و با توجه به اجلاس G8 که در حال حاضر در توکیو برگزاره.
Eu não sei qual é o assunto e o conteúdo da carta do senhor Ahmadinejad que foi relatado na qual é a data, qual era o assunto.
Mas
conhecimento desta carta.
همین که ما پاسخ مثبت دادیم که بنشینیم مذاکره بکنیم برای یافتن راهی برای خروج از این بنبست، من فکر می‌کنم یه گام بلندی در جهت اعتمادسازی.
Sei, pelo menos, que já dá resposta positiva para a continuação das negociações é o passo positivo.
و در هر صورت ما این اصل رو همون گونه که در آغاز هم عنوان کردم به عنوان یک اصل منطقی پذیرفتیم.
E isso é nosso fundamento lógico para a continuação de negociações.
ما در قانون اساسی که مبنای همه تصمیم گیری هامون در ایران هست، اقلیت های مذهبی احصا شدند، یعنی نام برده شدند.
Na nossa constituição, que é uma constituição religiosa, todas as minoridades religiosas são mencionadas.
که باهائی‌ها جزء گروه‌های مذهبی نیستند، در تعریفی هم که همه علمای در واقع مذهبی می‌کنند، اینها رو جزء پیامبران الهی اصلا نمی‌دونن، یعنی جزء چیزای مذهبی نیست.
Na nossa Constituição não há qualquer menção de minoridade Bahá'í. Porque, seguindo os sábios religiosos, os Bahá'ís não fazem parte das religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo, o islã.
فکر می‌کنم در قانون کشور شما هم قانون اساسی ملاک عملی.
Acho que também no seu país e a sua constituição que é a vossa base dos dados.
در ایران بهائی‌ها دارن زندگی میکنن.
No Irã os bahá'ís estão a continuar a viver pacificamente.
ما حتی مثل آمریکایی عمل نمیکنیم که چند سال پیش گروه دیویدیه رو در درون خود آمریکا زدن، بمباران کردن و کشتن همشون رو.
Nós não tratamos as minoridades como fazem os americanos com a minoridade davidia, que destruíram todo o templo e proibiram a continuação da prática da fé deles.
در صورتی که باهائی‌ها تو ایران زندگی میکنن، منتها چون در قانون اساسی اسم اونها نیست، طبیعتا در مجلس هم نمایندهی ندارن.
Por isso, os bahá'ís continuam a viver pacificamente no Irã, só como a religião deles não está mencionada na nossa Constituição, então eles não têm um deputado presente na Assembleia.
در زمینه دوست دیگرمون جناب آقای کارلوس آلبرتو در زمینه مسائلی که مطرح فرمودن، من همچنان تشکر میکنم از ایشون.
Também agradeço, senhor deputado, senhor doutor Carlos.
ما با هدف رسیدن به اعتماد پیشنهاد آقای سولانو را مورد احترام قرار دادیم.
Com o objetivo de confiança que nós aceitamos as propostas do senhor Solana.
در آینده نزدیکی فکر می‌کنم مذاکرات سازنده آغاز خواهد شد.
Esperamos que no futuro muito em breve, no muito próximo, as negociações vão seguir para frente.
در مذاکرات طولانی که من که روز جمعه با آقای اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان داشتم در برلین،
No dia sexta-feira, no encontro que tive com o senhor ministro do negócio estrangeiro alemão, em Berlim,
احساس کردم که ایشون هم به عنوان یکی از شش وزیر خارجه خوشبین نسبت به آینده تحولات
tive o sentimento também que o senhor ministro do negócio estrangeiro da Alemanha também é optimismo sobre o pacote de propostas e o seguimento das negociações com o Irã.
ولی اجازه میخوام که نسبت به این مسئله هم صحبت کنیم که ما چرا باید در دنیا شاهد سیاست‌های دوگانه غیر منطقی باشیم.
Mas também gostaria, permita-me também de falar sobre a realidade que o Irã está, estamos a testemunhar as políticas bifaciais, Irã está a testemunhar esta política bifaciais do mundo. Nós já aceitamos o NPT. Tivemos o nosso compromisso internacional para não construir, não fabricar arma nuclear. Aceitamos a observação da agência internacional. As câmaras da agência estão a funcionar nas nossas centrais nucleares. Na zona do Meio Oriente somos ameaçados pelo Israel.
عضویت NPT رو نپذیرفته.
اسرائیل نو اسیتو سر ممبر دو NPT.
بر اساس اظهارات مقامات رسمی اونها بالاخره داره سلاح هسته‌ای.
Como as declarações próprias do Israel, o país tem no seu posse armas nucleares.
بیش از 200 کلاهک هسته‌ای در اختیار داره.
Tem mais que 200 chapéus atômicos.
یه تهدید جدی است در منطقه.
É uma ameaça séria na região.
حتی با آقای البرادعی به عنوان بالاترین مقام رسمی جهانی هسته‌ای اجازه بازدید از سایت هسته‌ای هم نمیده.
Até Israel não permitiu a senhor Al-Baradei, que é o presidente, alto comissário, presidente da Agência Internacional de Energia Atômica, para inspecionar os seus centrais nucleares.
و ما هیچ فریاد اعتراضی رو از هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی‌شنویم.
Nenhum, não estamos a testemunhar qualquer país da União Europeia para apresentar qualquer protesta entre esta realidade. Contra esta realidade.
به نظر می‌رسه سوال مهمی است. نباید دوگانه ما با جامعه جهانی برخورد کنیم.
Acho que é uma questão muito importante, por isso acho que não devemos ter uma política de dois bifaciais.
حتی کشور دیگری مانند هند که NPT رو عضو نیست.
Até outro país como a Índia que não é membro do NPT.
بمب هسته‌ای هم ساخته.
Fabricou bomba nuclear.
مورد حمایت آمریکا قرار میگیره.
Tem apoio e proteção dos americanos.
شاید مذاکرات امروز به ما کمک بکنه که به عنوان یک رهاورد از این سفرمون برای اعضای کمیسیونمون حرفای جدیدی در جهت پاسخ به این سوال پیدا بکنیم.
Talvez esperamos que nossos encontros, nossas negociações hoje vão dar algumas novidades para nós poder trazer para nossos senhores deputados na Assembleia Iraniana.
با همه اینها ما جلب اعتماد رو به عنوان یک اصل قبول داریم.
Com tudo isso, apesar de tudo isso, nós acreditamos que temos que tentar a ter acolher a confiança dos outros.
Sr. Presidente, muito obrigado pelas respostas que nos deu, às nossas inquietações. Os dias que aí vêm serão certamente dias importantes para aferir o bem-estar das negociações.
جناب آقای رئیس کمیسیون من متشکرم از سخنان جناب عالی و پاسخهای شما و مطمئن هستم که در روزهای آتی روزهای بسیار مهمی خواهند بود در ادامه مذاکرات در مورد
برنامه هستیم. تیبا دیزر نا انترنسو اینیسیال رکنسی او ایران اون پپل امپورتانتی کنسترکتیو نس کشتاز انترنسیونال.
همونطور که در بخش اول سخنانم گفتم در واقع نقش اصلی ایران نقش ایران در منطقه یک نقش بسیار مهمی هستش.
E não resisto a fazer uma última, levantar um último tema, gostava de ouvir, Sr. Presidente, que tem a ver com o Afeganistão.
یکی از شاید آخرین موردی رو که خیلی دلم خواد با جناب عالی در این حال در موردش صحبت کنم مسئله افغانستان است.
o Irão tem aqui um papel muito crucial para desenvolver a luta contra o tráfico de droga, formatar um conjunto de programas para ajudar os refugiados e, obviamente, uma questão que é central, que é a fronteira entre o Irão e o Afeganistão. Por isso gostava de ouvir o seu comentário sobre esta questão que lhe coloquei.
مسلمه که ایران نقش بسیار مهمی رو در افغانستان داره، به خصوص در زمینه مبارزه با مواد مخدر و در این حال پذیرش مهاجرین و پناهندگان افغانی در کشورتون و تمامی مسائل اخیر افغانستان. خیلی دلشون میخواد که نظرات
بسیار جنوب. عجیبی است افغانستان.
Afghanistan é um país bastante estranho.
شاید زمانی که اتحاد جماهیر شوروی ابرقدرت بود و دچار فروپاشی نشده بود.
Quando a União Soviética era um poder internacional.
و با 100,000 نیرو لشکرکشی کرده این کشور عقب مونده و در واقع بدون امکانات نظامی.
E com um exército de 100,000 soldados ocupou o Afeganistão, um país que não estava equipado militarmente.
فکر نمی‌کرد که افغانستان باطلاقی بشه برای یک ابرقدرت.
Nunca pensava de não poder sair facilmente do Afeganistão.
و شاید زمانی که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن بعد از 11 سپتامبر حمله بکنن به افغانستان.
E depois na altura, depois do 11 de setembro de 2001, quando os americanos decidiram para invadir o Afeganistão.
و رسماً اعلام کردن که ما بن لادن رو به عنوان یک عامل مهم گسترش تروریسم و حادثه 11 سپتامبر میشناسیم.
E quando anunciaram que o Bin Laden era o membro principal do desenvolvimento do terrorismo internacional e que deviam ir ao Afeganistão para apanhá-lo. Para poder encontrar Bin Laden e Mullah Omar e para que eles paguem pelos factos que cometeram, crimes que cometeram.
فکر نمی‌کردن اینگونه حیثیت نظامی و سیاسی آمریکا و اقتدار این ابرقدرت در مساف با این گونه افرادی که طبیعتاً فاقد امکانات مشابهی هستند به چالش کشیده بشه.
Nunca também pensaram que a sua honra militar, a sua honra do poder do superpotência militar seja tal ameaçada com pessoas que nunca tiveram nenhuma formação especial no exército.
A اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشه که ما در کنار آمریکا به عنوان یک ابرقدرت آرایش نظامی 37 کشور عضو ناتو رو شاهد باشیم.
A importância deste assunto é, de qualquer modo, ver a presença de um conjunto de 37 membros da NATO presente neste conjunto.
یعنی همه ظرفیت نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا در نقطه به نام افغانستان.
O que significa é toda a capacidade do poder militar americano com poder militar da União Europeia no Afeganistão.
بعد از گذشت سالها
که com a passagem do tempo
در مواد مخدر ما شاهد رشد چندین برابره هستیم که یک شکست جدی است.
Na questão de droga estamos a testemunhar uma grande falha.
واقعا معتقدیم که سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا مبارزه با مواد مخدره.
Nós acreditamos que a política da América e da União Europeia é luta contra a droga, mas...
اگر این اصل رو قبول داشته باشیم باید بگیم که کارنامه قبولی این مجموعه عظیم در افغانستان نتونستن بعد از چند سال به دست بیارن.
Então devemos também confessar que nem a América nem a União Europeia conseguiram vencer a luta contra a droga no Afeganistão. Aliaram.
برعکس 4-5 برابر تولید بیشتر شده.
E ao contrário, estamos a testemunhar a produção de droga no Afeganistão está cada vez mais desenvolvida, 4 ou 5 vezes mais ainda.
این به این معناست که میلیاردها دلار در اختیار شبکه‌های عظیم تروریستی القاعده قرار می‌گیره.
Isso significa que milhares de dólares estão na disponibilidade das redes de terrorismo internacional, dos terrorismo internacional.
دبیر شورای عالی امنیت ملی هند هفته گذشته تهران بود.
O secretário-geral de segurança da Índia estava em Teheran semana passada.
شدت نگران وضعیت امنیتی هند بود.
Estava muito preocupada com a questão de segurança da Índia.
و ما بعد از اینکه شنیدیم 48 ساعت قبل این انفجار عظیم که ده ها کشته و مجروح داد در مقابل سفارت هند در کابل احساس کردیم که این نگرانی بجاست.
E há 48 horas ouvimos a notícia sobre a grande explosão que houve na Herat, em frente de instalações indianas na Herat. Então percebemos, realizamos de facto tal preocupação do secretário-geral de segurança da Índia não era por acaso.
امروز نه فقط طالبان در داخل افغانستان کنترل نشدند بلکه در پاکستان هم طالبان پاکستانی متولد شده.
Não apenas não conseguiram as forças no Afeganistão, não conseguiram controlar os talibãs no Afeganistão, mas também deixaram o espaço para que nascem os talibãs paquistaneses.
A دولت پاکستان در حال مذاکره با اوناست.
E atualmente o governo paquistanês está a negociar com os talibãs paquistaneses.
فکر می‌کنم امنیت پاکستان برای شما مهم باشه.
Também acho que a questão da segurança do Paquistão deve ser do seu interesse também, do vosso interesse.
همین نگرانی در تاجیکستان وجود داره.
A mesma preocupação existe no Tajiquistão.
در ازبکستان وجود داره.
No Uzbekistão.
حتی ترکمنستان.
Turkmenistão.
و حتی روسیه.
E mesmo até na Rússia.
پس بنابراین به نظر میرسه یه نگاه جدیدی باید کرد به کارنامه ناتو در داخل خاک افغانستان.
Então, por causa disto, que acreditamos que temos que ter um outro olhar, uma outra observação sobre o trabalho, a avaliação do trabalho do NATO no Afeganistão.
البته فکر نمی‌کنم شما نیروی زیادی در اونجا داشته باشید.
Acho que Portugal não tem um exército muito presente lá no Afeganistão.
من دو سال پیش آلمان مذاکره داشتم با همتامون آقای پولینز در برلین.
Há 2 anos tinha negociações sobre este assunto com meu homólogo alemão.
در اون زمان پارلمان آلمان در حال مذاکره بود که آیا تورنادو بفرستن به داخل افغانستان یا نه.
Na altura o parlamento alemão estava a discutir questão se iriam mandar tornado para Afeganistão ou não.
من گفتم اگر افغانی‌ها احساس کنن شما به جنگ اونا رفتید کار شما سخت‌تر خواهد شد در اونجا.
Eu disse, cuidado, quando os afghans vão perceber que vocês foram à procura de fazer guerra contra os afghans, vai ser mais difícil para vocês ainda.
من به تعدادی از همکاران خودمون در پارلمان‌های اروپایی پیشنهاد دادم که ما آمادگی داریم در تهران یک نشست یا همایش مشترکی رو داشته باشیم برای تبادل نظر در مورد تحولات افغانستان.
Até com meus colegas e homólogos europeus fiz proposta aos parlamentos europeus para que no Teherã seja realizado um encontro para intercâmbio de pontos de vista sobre a questão do Afeganistão.
در سه زمینه مواد مخدر.
Sobre 3 áreas diversas, questão de droga,
امنیت,
segurança
و بازسازی.
E reestruturação.
با استفاده از این فرصت این پیشنهاد در اینجا تکرار میکنم.
Aproveito desta oportunidade aqui presente também e faço novamente a minha proposta.
واقعا آمادگی داریم که کمک بکنیم در این زمینه.
E de facto estamos disponíveis para ajudar para estas 3 questões sobre Afeganistão.
ما خودمون 500 میلیون دلار در مجلس چند سال پیش تصویب کردیم.
Nós, há alguns anos, aprovamos na Assembleia Consultativa Iraniana um orçamento de 500 milhões de euros. E até agora realizamos dezenas de projetos no Afeganistão.
اگه بخوام مفصل صحبت کنم فکر کنم حوصله جمع بسته خانم ما در واقع سر بره و ما
acho que se vou detalhar todos esses assuntos vão ficar cansados das minhas palavras.
ممکنه بگن ایرانی‌ها چقدر پرحرفن.
Talvez vão dizer ah, iranianos falam muito.
Senhor Presidente, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi muito importante ouvir as suas palavras sobre a importância e a leitura que um país como o Irão faz da questão afegã.
جناب آقای رئیس بسیار مهم ممنون از صحبت‌های جناب عالی برامون خیلی مهم بود که نظرات جناب عالی رو و کشور مهمی مثل ایران رو در مورد مسائل افغانستان بدونیم.
O que comprova da necessidade de a ordem internacional e a vida internacional olharem para o Irão como membro importante, como unidade política importante para a resolução de muitas questões, não só de segurança regional, mas de segurança ao nível global.
در واقع این خود باز شاهدی هست گواهی میکنه بر اینکه جمعیت بین الملل باید به ایران به طوری نگاه بکنه که ایران کشوری هستش که در واقع در مورد بسیاری از مسائل بین الملل و منطقه‌ای میتونه نقش بسیار مهمی رو داشته باشه در ثبات و امنیت.
É neste diálogo que se poderá resolver muitas das questões complicadas e difíceis do mundo de hoje. E não ter sempre as negociações com o Irão enquistadas pela questão nuclear, ou melhor dizendo, pela questão do enriquecimento do urânio iraniano.
و در این حال به همین دلیل باید هرچه سریعتر مسائلی از جمله مسائل هسته‌ای به طور مختص به طور خاص هسته‌ای نخه بلکه غنی‌سازی اورانیوم مسئله‌اش هرچه سریعتر به طور صلح‌آمیز حل بشه.
Pois é importante que se pudesse discutir noutras ocasiões em que as nossas duas comissões pudessem estar reunidas, seja em Lisboa, seja em Teherão, que não começássemos a reunião sempre pelas questões nucleares. Era muito positivo.
میگه که امیدوارم در ادامه جلسات و مذاکراتی که خواهیم داشت دیگه همیشه جلساتمون رو با مسئله هسته‌ای ایران مطرح نکنیم و جلسات بعدیمون رو که چه در لیزبون ادامه خواهیم داد و یا در تهران با مسائل دیگه ای شروع بکنیم، یعنی این مسئله به طور مثبت حل شده
باشه. یعنی
در واقع مسئله اعتماد به وجود اومده باشه.
Como sabe, Sr. Presidente, e a questão que lhe coloquei sobre o Afeganistão tem a ver com o empenhamento de Portugal na luta contra o terrorismo internacional, daí o facto de também fazermos parte da força da NATO nesse território. Temos uma contribuição muito significativa, não só nessa região do mundo, mas também no Kosovo e também no Líbano.
در این حال در مورد مسائلی رو که مطرح کردی در مورد مبارزه با مواد مخدر قاچاق مواد مخدر و غیره باید به شما بگم نه در مورد نقش پرتغال صحبت بکنم که در واقع پرتغال هم عضو ناتو هستش و در زمینه‌های مبارزه با مواد مخدر نه تنها در افغانستان بلکه در لبنان و در کوزوو نیز حضور دارد.
نمایتورت که پلیتیک دفاع também é um instrumento da política externa.
و در این حال مسئله سیاست دفاعی هم یکی از مسائل بسیار مهم نظام ما هستش.
نیسین افیرمامز آناس اینفلوئنسیا نو موندو.
و بدین ترتیب بار دیگه بدین ترتیب نقش خودمون رو و نفوذ خودمون رو در دنیا تاکید میکنیم.
نو کوادر دا اونیا اروپایا.
ما در چارچوب امروزه در چارچوب اتحاد
اروپا. نه کوم ایدنتیتات مونتو پروپریا.
ما در چارچوب اتحاد اروپا حتی هویتی قوی تر رو داریم.
Temos bem ativo político que se pode designar extrema relevância para Portugal, que é a língua.
ما در واقع یکی از بهترین ابزارهایی رو که در اختیارمون داریم در چارچوب اتحاد اروپا و در اینها در هویت شخصی خودمون زبانمونه.
Língua falada no Brasil, em África, em Timor-Leste.
زبانمون هستش که در برزیل به زبان ما صحبت میکنن، در آفریقا به زبان ما صحبت میکنن، در تیمور شرقی به زبان ما صحبت میکنن.
E que nos permite pensar num Portugal bem maior, com um ativo humano e linguístico bem maior do que o nosso ativo demográfico.
و به همین دلیل هستش که در واقع زبان ما برای ما ابزاری هستش که از لحاظ تعداد مردم جمعیت کشورمون قوی تر هست.
Não podemos algo mais esquecer que o atual presidente da Comissão Europeia fala e é português.
و به همین دلیل یادآور میشیم که رئیس کمیسیون اتحاد اروپا به زبان پرتغالی صحبت کنه، ایشون پرتغالی هستش. آقای باروزو.
E por isso é com muito gosto que uma vez mais sublinho a presença da comissão que a Vossa Excelência preside, dos seus colegas deputados.
و در این حال باز با افتخار میکنم از حضور کمیسیون جناب عالی و حضور خود جناب عالی در
que fazemos de país com uma história, uma tradição e uma civilização milenar reconhecido por todos.
ما به کشور شما که تاریخ هزارانه ای داره و تمامی مردم ما به اون واقف هستن افتخار میکنیم.
E por isso nesta biblioteca, nesta casa do saber.
به همین دلیل در این کتابخانه دانایی و علم.
Tenho muito gosto em oferecer em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Português.
افتخار اون رو دارم که این هدیه ناقابل رو از طرف کمیسیون امور خارجی مجلس پرتغال به جناب عالی هدیه کنم.
Que nos permite comunicar.
Que به ما اجازه بده بیشتر با هم دیگه تماس داشته باشیم.
Não é um iPod, nem um telemóvel, nem um computador portátil.
میگه در واقع نه کامپیوتر جیکیفی هستش، نه تلفن موبایل، نه چیزی.
Não se pode carregar no delete, nem no enter.
نمیتونی رو دکمه هاش فشار بدی، نه تکونش بدی.
Mas permite uma linha contínua de amizade.
ولی در این حال یک خط دائمی و مستمر دوستی رو در بین ما
وجود داره. Tinta que permite as canetas escreverem cartas de amizade.
و جوهری هست که اجازه میده که نامه‌های دوستانه و روابط دوستانه بین ما.
Por isso nada melhor que a escolha que aqui fizemos de oferecer um tinteiro.
به همین دلیل بهترین انتخابی که خواستیم برای هدیه برای جناب عالی و کمیسیون جناب عالی بکنیم یه جاجوهری خاص.
نو متریال پر ناز ای موتو ایمپورتانت که یه پرسلان پرتغیزا.
که برای ما خیلی اهمیت داره در فرهنگ ما چون یه چینی جنسش در اینها چینی خاص پرتغالی.
ایسوان ایشت این کنت تنیتو گوستن شده است آفر.
به همین دلیل با افتخار به شما این رو هدیه می
ما همچون هنره او جالر ایران به اسپانه اناشتم
بای کما تموش تودو فردر تودو نوسو سنتر اتیست و اینو اشتاها
در واقع از کار هنر دست هنرمندان اسپانی
De facto foi feito o trabalho pela mão dos artistas do Isfahan.
Que در سفری که به ایران خواهید داشت از نزدیک هم میرید میبینید.
Que oxalá quando vão para Isfahan vão ver por perto também este grande
با علاقمندی به جناب عالی دعوت میکنم.
E com muito gosto e prazer que vou oferecer.
خیلی زیباست.
Muito lindo. Muito.
ما در داخل کمیسیونمون یه جای داریم مخصوص هدایا.
Nós temos lugar especial para os presentes na nossa comissão.
تو هر جلسه خلاصه به یاد شما خواهیم افتاد.
Em cada sessão vamos lembrar-nos dos senhores deputados e do presidente.
متشکرم.
Obrigado. Gostaria de convidar para fazer uma fotografia oficial.
به همین دلیل افتخار اون رو خواهم داشت که یک عکس رسمی رو به جناب عالی در سالن خواهم داشت.